Dobré dopoledne přeji. Jak víte, hlavní událostí dneška je, že se po 282 dnech úplného či částečného uzavření škol vrací alespoň část žáků základního stupně v rotačním režimu do lavic. Čeští žáci a studenti tak strávili doma u počítače na online výuce nejdelší čas v porovnání se svými evropskými vrstevníky. Jaká je tedy bilance výluky prezenčního vzdělání? Institut IDEA vyčíslil dopady distančního vzdělávání na 33 miliard týdně, respektive 660 miliard za půl roku. Při předpokladu, že dálková výuka nahradí alespoň 50% té prezenční. Jak zásadně bude téměř rok setkávání a učení ve třídách chybět žákům a studentům? A jak náročný pro ně bude návrat zpátky do lavic?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, Lucii Zapletalovou z Think Tanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu CERGEI. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous. Dobrý den.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím na úvod jen o stručnou odpověď. My to probereme do detailu, ta otázka je pro oba stejná. Bude dopad distanční výuky na žáky a studenty nevratný a zásadní, nebo ho ve většině případů doženou? Co si myslí Lucie Zapletalová?
Já si myslím, že to závisí hodně na nás, jak se k tomu teď postavíme. Ten moment, kdy bychom to měli začít řešit, tak je určitě už teď, pokud nebyl už dřív, a půjde o to pomoci hlavně těm, kteří byli zasaženi nejvíc. Zejména asi s nevýhodněným skupinám dětí, které měly třeba špatný přístup k té online výuce, neměly podporu a vlastně o nich nic nevíme už dlouho.
Ano. A Bohumil Kartous?
No, já v zásadě souhlasím s tím, co říká paní kolegyně. Ten problém je vysoká míra nesouměrnosti v dopadech té situace, protože jsou žáci a mladí lidé, studenti, na něž to reální dopad, myslím, negativní nemá. A pak jsou tady skupina těch dětí a mladých lidí, o nich vůbec ani nevíme, jak je veliká. A ten dopad tam může být naprosto zásadní a jsou to pravděpodobně děti, které už tak jsou handicapovány svým socioekonomickým prostředím a je velmi pravděpodobné, že ten deficit vlastně už nikdy nebude kompenzován.
Probereme to podrobněji. Na úvod děkuji. Tak já jsem mluvila, paní Zapletalová, o té analýze, kterou váš institut IDEA učinil. Tam se tedy kalkuluje s těmi 33 miliardami týdně. Z čeho jste vycházeli, co se této ztráty a tohoto výpočtu dotýká?
Tak vycházeli jsme z existujících studií, které se dělaly buď to relativně nedávno na základě jarní vlny covidu a zavírání škol, nebo ještě dříve na základě jiných událostí, které způsobily zavírání škol nebo nepřítomnost žáků ve škole. A ty studie se snažily odhadnout, jakou část vlastně toho učiva nebo toho výsledku toho vzdělávání, jaká část se těm dětem ztrácí, protože v té škole za prvé se učí nové věci. A za druhé, to vyučování slouží k tomu, že se jako zapamatovávají ty věci, které se naučili už předtím. Takže ten výpadek může mít dvojí efekt, že za prvé se naučíme nové věci a pokud je to hodně špatné, tak můžeme i ztrácet ty, které už jsme uměli dříve. Ta studie se věnuje teda jenom vlastně odhadu ekonomických dopadů, takže předpokládá nějakou ztrátu produktivity budoucí a tím pádem nějakou jako ztrátu na příjmech těch jednotlivých dětí. Ty ztráty nejsou nějak závratné jednotlivě, ale tím, že těch dětí je hodně a ta výluka byla velmi dlouhá, tak vlastně ty ztráty v tom vzdělávání jenom na té ekonomické vlastně produktivitě budou značné.
Jak říkáte, jsou to ty ekonomické dopady, tedy to, co se dalo nějakým způsobem jednoznačně spočítat a zprůměrovat, jestli to chápu správně?
Samozřejmě, je to průměr, tak jak říkal kolega Kartous, tak jsou děti, na které to dopadne minimálně a pak jsou děti, na které to dopadne obrovsky. Protože u nás je ta situace, že vlastně to prezenční vzdělávání je nahrazeno distančním, které probíhá online, a k tomu, aby toto vzdělávání fungovalo, tak je potřeba, aby bylo splněno jako několik podmínek, které musí být splněny všechny zároveň, aby to vůbec probíhalo dobře. A ty studie nebo ty výzkumy, které doposud máme, tak ukazují, že i když všechno je jakoby ideální, tak i tak má to distanční vzdělávání nedostatky oproti prezenčnímu vzdělávání. Ale samozřejmě je to průměr.
Ano, vy jste to vyčíslili, pokud vím, tu efektivitu na nějakých 50%.
To jsme tak počítali, nicméně si myslíme, že je to možná až příliš optimistický odhad.
Tak obracím se na Bohumila Kartouze, protože my mluvíme teď samozřejmě o těch číslech, o tom průměru, ale zároveň říkáme, že zkrátka na některé žáky a studenty to dopadne značně výrazněji. A podle dat České školní inspekce se letos na jaře neúčastnilo až 50 tisíc dětí distanční výuky, čili vlastně neměli vůbec žádnou výuku. Tak jak významně bude tahle skupina tedy diskvalifikovaná tím totálním výpadkem vzdělání, pane Kartouzi?
Já bych chtěl navázat na tu analýzu samotnou. Mně nepřipadá tak důležitá v těch číslech, těch konkrétních číslech, které uvádí, protože jsou to přece jenom nějaké modelace a jsou to statistické odhady. Mně připadá důležitá v tom, že vlastně přesměrová pozornost tady k tomu problému. A poukazuje mimo jiné i na to, že vlastně ty náklady zavřených škol mohou být skutečně enormní, zejména v diskusi o tom, do jaké míry používat školy jako ten jednoduchý prostředek pro zmírňování šíření nákazy. Třeba v porovnání.
Jinými slovy, že jde o porovnání s těmi náklady o neefektivní a drahé řešení.
No, nejenom neefektivní a drahé, ale že vlastně ukazuje, jak by ta společenská priorita byla nastavená chybně v tomhle okamžiku. Pak se někteří zástupci zájmu průmyslu ohánějí tím, že oni živí školy a zdravotnictví, a ve skutečnosti je to tak, že oni potřebují zdravé a vzdělané lidi. A že ta kauzalita je tady záměrně převrácená a je samozřejmě jednodušší zavřít školy, protože toho lze dosáhnout jediným rozhodnutím vlády. Zatímco kontrola testování a trasování v podnicích je samozřejmě založena na poměrně složitém vyjednávání a bohužel se ukázalo, že v České republice jdeme tou nejjednodušší cestou, která nese ty náklady, o kterých analýza idei mluví. Ale zpět k tomu.
Každopádně asi nenajdeme jediného vládního představitele, který by neřekl, že školy jsou priorita, že to je vlastně důkaz, že teď vlastně v té první vlně se vrací žáci do škol. O tom mluvili bývalý minister zdravotnictví Jan Blatný, že to je tedy ta snaha, jak si splnit ten slib a dokázat, že školy jsou priorita. To je jenom pro tu úplnost. Ale
v tom okamžiku když stačí jenom porovnat deklarace a skutečné jednání. To je nějakém rozporu, pevně.
Ale tak ještě se potom dostaneme tedy k těm rozdílům a přístupu dětí k té distanční výuce, ale když pan Kartous mluvil o tom dlouhodobém horizontu, který vaše studie také právě zmiňuje, a o těch dopadech a o tom, že tam je ten přínos především, kdy se upozorňuje na to, jak efektivním nebo neefektivním, drahým nebo levným nástrojem, tedy uzavírání školství v souvislosti se splošťováním té epidemické křivky je. Tak jak to tam vychází?
Myslíte teďka, jak vychází v dlouhodobého hlediska ty náklady na to uzavření škol?
Ano.
Ty náklady jsou počítané dlouhodobě. Ty náklady jsou rozpočítané v podstatě na produktivní život každého toho žáka a počítá se s tím, o jakou část vlastně produktivity vyjadřené tím budoucím příjmem přichází s každým týdnem zavřené školy, plus okolik přichází potom stát nebo státní rozpočet v tom, že vlastně nedostává nebo nezískává odvody z té superhrubé mzdy, které ten žák dosahuje.
Já jaká jenom, jsou ta čísla?
Prosím? To je těch 33 miliard na týden výuky, to je v podstatě rozpočítané na produktivní život, to znamená nějakých 45 let pracovní činnosti toho žáka.
Vy to tam máte vstažené vlastně i na tu výplatu toho jednoho konkrétního, tak jenom pro naši představu tuším, že to bylo kolik 35 tisíc?
Mm-hmm. Ano, kolem 35 tisíc korun na žáka v průběhu vlastně jeho života. Takže když se to rozpočítá na 45 let a na jednotlivé měsíce, tak vidíme, že ta částka měsíční jako v tom měsíčním příjmu není nějak zásadní, ovšem těch dětí je nesmírně moc a jsou to pravděpodobně náklady, které poneseme skutečně desetiletí. Takže potom se to takto nasčítá. A ještě bych chtěla říct, že souhlasím s panem Kartouzem, že to číslo samotné v podstatě je důležité, je založeno na předpokladech, na průměrných hodnotách, ale je důležité v tom, abychom si uvědomovali, že to skutečně není levné opatření, a to se bavíme pouze o těch ekonomických dopadech a nebavíme se o nějakých psychosociálních dopadech, o ztrátách motivací, o dopadech, které zavření škol má na rodiče a jejich pracovní ztráty, jejich duševní zdraví a tak podobně.
Říká Lucie Zapletalová z Think Tanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu a dnes diskutujeme také s ředitelem Pražského inovačního institutu Bohumilem Kartouzem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Teď se tady podíváme na to, jaké dopady měl ten víceméně rok částečné nebo úplné distanční výuky na žáky a studenty. Vy jste, pane Kartouze, dokonce v jednom z rozhovorů hypotetizoval, že co kdyby se ukázalo, že ten výpadek vlastně nespůsobil nic, že třeba v reálném zaměstnání například učni potřebují něco jiného, než je školy učí. Tak jak vlastně vnímáte ty dopady? Ono asi to bude tak různě různé, že?
No, já bych jenom upřesnil, že to se vztahovalo vysloveně k profesnímu vzdělávání, protože jednou z velkých bolestí lockdownu je, že žáci odborných středních škol nemají možnost vlastně absolvovat praktickou výuku, kterou není možné přenést do distančního vzdělávání. A já jsem skutečně hypotetizoval nad tím, když se řada lidí obává, že tenhle ročník je jako ztracený z hlediska nějakých manuálních dovedností, nebo těch dovedností, které potřebují pak ve výkonu práce v těch, řekněme, řemeslných profesích nebo profesích, které obvykle zastávají absolventi učňovských oborů. Jestli to ve skutečnosti není tak, že oni se tu technologii naučí potom až v tom zaměstnání. Jo. Ale ten problém, o kterém tady hovoříme a který podle mě je obsažený v analýze idei, je ten, že tou ztrátou, kterou budou nerovnoměrně trpět někteří žáci a studenti, se docílí toho, že jejich míra vzdělání, konečná míra vzdělání bude nižší. A tím pádem samozřejmě jejich uplatnění, celoživotní uplatnění bude adekvátně tomu ovlivněno. Takže nešlo o to, že bych zpochybňoval vůbec dopad té situace. Naopak, já jsem mnoha jiných v komentářích, rozhovorech od začátku poukazoval na to, že půjde zejména o problém nerovnoměrnosti a nutnost zabývat se těmi dětmi a mladými lidmi, kteří tu pomoc nejvíce potřebují. Bohužel k tomu nedošlo. Do dneška vlastně nevíme, nemáme tu skupinu vlastně ani ohraničenou na to, aby došlo k nějaké cílené snaze těmto lidem pomoci. To, že už loni se hovořilo o nějakých možnostech třeba letních kempů, na kterých by žáci sociálně slabých rodin měli možnost dohánět svůj handicap, tak zatím tohle zůstalo jenom vlastně u slibů, uvidíme.
Ale ministr školství Robert Plaga, promiňte, pokud vím, říká, že je tady stále možnost vlastně těch konzultací osobních s učitelem, tak je toto cesta, nebo jakými nástroji můžeme pomoci dětem z rodin, které jsou sociálně vyloučené nebo mají mnohem obtížnější přístup k výuce jako takové, notabene distanční?
No, pochopitelně by to muselo celý systém, a nejenom vzdělávací, ale sociálně vzdělávací systém, pohnout k tomu, že překonáme hranice rezortismu a vlastně nejprve dojde k identifikaci těch rodin, které tu pomoc potřebují, a následně vytvoření mezirezortního programu, který jim tu pomoc bude nějakým způsobem poskytovat. Takže v některých školách dochází ke konzultacím, ano, to je možné, a to všechno závisí na vlastně operativnosti a činnosti ředitele či ředitelky a učitelů, kteří v té škole jsou.
A když Česká školní inspekce mluví o tom, že, promiňte, když Česká školní inspekce teď třeba vyčíslila 50 tisíc dětí, které tedy teď na jaře se jaksi vůbec k té výuce nedostalo, tak nějaká data přece máme, ne?
No, nějaká data máme. Mimochodem bych rád upozornil na to, že na začátku pandemie se odhadoval ten počet dětí na pouhých 10 tisíc. To zkreslení bylo způsobeno tím, že to zjišťování probíhá prostě tím, že se Česká školní inspekce ptala ředitelů škol, a ti nějakým způsobem odpovídali. Z těch 50 tisíc je si myslím stále dost podhodnocené číslo. Takže data máme, ale nějak chybí synapse mezi jednotlivými částmi vzdělávacího systému a pak samozřejmě návaznost na, řekněme, jako širší řešení, protože to řešení nespočívá jenom ve školách. Jak jsem říkal, to řešení spočívá zejména v tom, že ta pomoc se dostává rodinám jako takovým a ne jenom to, že děti ve školách dostanou třeba 2 hodiny doučování navíc. Ten problém často je mimo tu školu, je v tom prostředí, ve kterém se ocitají.
Obracím se na Lucii Zapletalovou, když mluvíme o tom, jak významně se tedy prohloubil ten příkop právě tou distanční výukou mezi těmi skupinami dětí, které mají podporu v rodinách a ty, které jí mají slabší. Tak jak vlastně do budoucna se to promítne do české společnosti, jak třeba významně na to, pokud to tedy budeme hodnotit teď z ekonomického úhlu pohledu, ale česká společnost bude doplácet celkově?
Tak v Česká republika neoplývá už nyní, nebo neoplývala ani za běžných podmínek velkou schopností vlastně stahovat ty rozdíly mezi jednotlivými skupinami žáků. Ta epidemie to možná obnažila ještě více, než to bylo vidět předtím. A velké nebezpečí je, že po návratu dětí do škol vlastně ti, kteří už byli znevýhodnění, tak se nechytí a ten jejich rozestup se bude vlastně ještě zvětšovat, protože oni tím, že se nebudou schopni chytit, tak vlastně i z toho následného učení budou mít méně, než by byli mývali měli. Kdyby do té školy chodili pořád. Takže ta možnost tady je, že se ten rozdíl bude ještě zvětšovat, což samozřejmě pro společnost je problém z mnoha důvodů. Ten ekonomický by byl ten, že ztrácíme nějaké zdroje lidské, které tady jako stát máme, což jsou naši lidé, děti, žáci, studenti. Ztrácíme potenciál těch dětí, z toho potom plyne samozřejmě složitější uplatnění na trhu práce a z toho potenciálně mnoho dalších jako sociálních vlastně problémů. Ještě bych možná navázala s tím, že ti žáci, kteří možná byli, nebo kteří byli znevýhodněni už minule, tak se u nich jako hodně těžko splňují ty podmínky, které jsou nutné k tomu, aby to dítě zůstalo nějak navázáno na to učení nebo v kontaktu s tou školou, protože tam jde nejenom o tu technickou stránku věci, která sama o sobě může být u mnoha dětí problém, to znamená, že potřebujete teda vybavení a nějaké dobré připojení, ale potřebujete mít i to zázemí, nějakou podporu v té rodině, v té domácnosti a na druhé straně potřebujete mít dobrého učitele, který je schopen překonat prostě ten distanc daný tou distanční výukou. A v podstatě ve všech těch aspektech ty děti, které už dříve byly znevýhodněné, tak mohou mít nevýhodu i během toho distančního vzdělávání.
Podle vašich zkušeností, pane Kartouzi, na čem všem tedy záleží, aby vlastně těmto žákům a studentům takzvaně neujel vlak úplně a kolik vlastně z nich třeba bude muset buď úplně změnit obor, anebo třeba úplně třeba jak si skončit v tom vzdělávání, řekněme třeba na tom středním stupni?
No já jsem chtěl právě dodat, že jedním z těch indikátorů, které ukáží, jak významný dopad měla na tuhle skupinu žáků pandemie, tak bude takzvaný dropout. To znamená, kolik lidí, kolik dětí vlastně nebude pokračovat ve studiu na střední škole. Chci jenom upozornit na to, že tenhle faktor je regionálně odlišný a třeba v takových krajích, jako je Karlovarský nebo Ústecký, je dropout mezi základní a střední školou významně vyšší než v krajích jiných. Takže tohle bude určitě jeden z faktorů, které ukáží, jaký dopad reálně nastal. To znamená žáci, kteří jsou v současnosti na druhém stupni základní školy a čeká je přechod na školu střední, nakolik z nich vlastně na tu střední školu nepůjde, protože na střední školu už se pro posluchače nevztahuje povinná školní docházka. Co by bylo potřeba udělat? No já už jsem mluvil o tom, že ideální by bylo samozřejmě řešení na úrovni systému, ale nepochybně mnoho mohou udělat zřizovatelé a nejvíce samotné školy. pokud, a samozřejmě tu možnost mají a mají k těm žákům nejblíž, pokud skutečně identifikují žáky, kteří potřebují pomoc, tak v prvé řadě jim nějakou takovou, nějaké takové adaptační období v okamžiku, kdy se školy vrátí zpět k prezenční výuce, poskytnout, což sebou obnáší potřebu zjistit, v jakém stavu jejich vzdělání je, jak asi dlouho bude trvat, než se třeba dostanou zpátky na tu úroveň, na které byly, k tomu přizpůsobit samozřejmě hodnocení, k tomu přizpůsobit přístup učitelů k ním. Ale obávám se, že to všechno má své limity v tom, jakým způsobem je v současnosti vzdělávací systém nastaven a v tom, že učitelé tam prostě nejsou jenom pro některé žáky, nutně tam musí být pro ty ostatní. Takže znovu se vracím k tomu, že bez nějaké větší podpory státu a třeba využití prostředků z takzvaného národního plánu obnovy právě pro snižování nerovností způsobených pandemií se to prostě neobejde.
Obracím se na Luci Zapletalovou, co se tedy rokem pandemie ukázalo o našem vzdělávacím systému. Vidíte tam třeba i nějaká pozitiva?
Já možná nejsem úplně povolaná k hodnocení našeho školního systému. Tak ta pozitiva, o kterých se mluví, můžou být ta, že možná se urychlila nějaká transformace českého školství v některých směrech, že věci, které by jinak bylo těžké je prosadit a změny zavést, tak v podstatě se dějou rychleji. Mluví se o tom, že by mělo podstatně větší část hodnocení dělat takzvané formativní hodnocení, to znamená ne to známkovací, ale vysvětlovací nebo slovní. Mluví se o tom, že to pomohlo přechodu vlastně i učitelů nebo zvyknutí si učitelů na digitální zdroje výuky, na způsob, jak fungovat online. Jako asi mnoho těch, kteří dnes jsou nuceni tyto zdroje využívat, tak je dříve nevyužívalo, protože to nepovažovalo za nutné nebo potřebné. Zároveň je možné, že žáci jsou nějakým způsobem samostatnější nebo si se více naučili, jak si to svoje vzdělávání řídit vlastně trošku sami, jak si vyhledávat zdroje, ale nejsem si úplně jistá, že tady ta pozitiva převáží ty negativní dopady, zejména na ty teda děti, které z toho vypadávají
ven. To jsem si právě říkala, jestli se třeba trochu nemonitorovali nějaké zefektivnění schopností, které se mohly vlivem té distanční výuky vyvinout a které by třeba potom mohli studenti uplatnit na trhu práce v tom dlouhodobějším horizontu.
Jenom k tomuhle, ano, já si myslím, že jako z našeho hlediska ekonomického je na to ještě příliš brzy, že ta data ještě ani moc nejsou a ty dopady na tyto schopnosti žáků nebo učitelů se budou projevovat spíše si myslím dlouhodoběji, takže ještě žádná velký objem výzkumu na toto téma ještě neproběhl.
Jak to vidí Bohumil Kartous ve smyslu tom, že by přece jen ta pandemie mohla mít nějaký očistný vliv, i třeba co se mluvilo o zbytné nějaké části výuky, co se ukázalo o tom, co je potřeba, co není potřeba a o výuce?
Vidím to tak, že silní budou silnější a slabí budou slabší. A to i z hlediska využití těch příležitostí, o kterých mluvila paní Zapletalová, které skutečně zde jsou, ale jejich využitelnost bude opět vysoce nerovnoměrná. Ano, jsou školy, které se naučily skvěle pracovat s digitálními nástroji, které nepochybně budou určitým způsobem využívat i nadále. Jsou školy, ve kterých ta přechodná doba využití nějakých digitálních nástrojů nezanechá vlastně žádnou zásadní stopu a ta retence bude relativně nízká. Jsou školy, které se naučily lépe pracovat s formativním hodnocením, nepochybně u toho setrvají, protože zjistili, že to má své klady. Jsou školy, které jsou vůči tomu vysoce rezistentní a vlastně se snaží, nebo pravděpodobně u nich dojde k tomu, že se co nejdříve vrátí k tomu zavedenému modu operandi. Takže obávám se, že ten hlavní dopad bude takový, jak jsem říkal na začátku, silnější, slabší.
Dnes je tedy pro a proti o tom, že, nebo respektive bylo o tom, že se část prvního stupně vrací v rotačním modu zpátky do škol. Děkuji za tuhle diskuzi řediteli Pražského inovačního institutu Bohumilu Kartouzovi. Naschledanou.
Naschledanou.
A do debaty přispěla také Lucie Zapletalová z Think Tanku Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu CERGEI. I vám velice děkuji. Naschledanou.
Já taky děkuji. Mějte se hezky. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.